Nga qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City ju paraqesim sesionin e paradites të së shtunës në konferencës përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet përgjithshme dhe zyrtarët përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u ofrua nga Kori Mormon i Tabernakulit. Antarët dhe zyrtarët e kishës janë mbledhur nga të gjithë zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e tyre të kishës. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e mëngjesit të konferencës së përgjithshme të 186 të kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ju urojmë një mirëseardhje të ngrohtë antarëve dhe miqve që marrin pjesë në konferencë kudo në gjithë botën. Presidenti Thomas S. Monson, është një ditë e bukur këtu në Salt Lake City. Presidenti Thomas S. Monson, që kryeson këtë mbrëmje, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ne ftojmë dhe urojmë mirëseardhjen e autoriteteve të përgjithshme dhe zyrtarëve të përgjithshëm që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë takim shpirtëror do të jetë nga Kori Mormoni i Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilberg dhe Ryan Murphy, me Richard Elliotin dhe Andrew Answorth në organo. Koria hapi këtë mbledhje me sa të manitshme janë. Dhe do të na kënaqë tani me eni fëmijë të Zotit. Lutja hapjes do të jepet më pas nga motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, pas së cilës Kori do të këndojë Ndjej dashurinë e shpëtimtarit tim.
Beloved Father in heaven.
Atyni dashur në qiell. Ne jemi shumë të gëzuar që të jemi këtu në këtë mëngjes kaq të bukur. Ne ju duam, ne duam birin e tij dhe dhe përshlyerjen e tij dhe për ngjalljen e tij dhe që na jep shpresë ne festojmë jetën e që na çon drejt teje. Ne gëzojmë që kemi profet edhe shikues në këtë kohë. Ju lutemi jepini forcë presidentit Monson ndërsa ai kryeson këtë sesion të konferencës. Atë kemi ardhur që të mund të adhurojmë ty, që të mund të jemi më të mirë ndërsa përpiqemi të vazhdojmë përpara. Nëpërmjet beslidhjeve që na çojnë tek ti, të lutemi na ndihmo që ta ndjejmë shpirtin tënd, që ne të mund të mësojmë nga fryma e shenjtë, që ajo të na mësojë më shumë. Ndërsa përpiqemi, ne lutemi për shpirtin tënd që të mund të jetë mbi ne sot, në emrin e Jezu Krishtit, emrin të Amen.
We will now be pleased to hear from
kemi kënaqësinë tani të dëgjojmë nga presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë i presidencisë së parë. A i do të pastohet nga motra Mary R. Durham, këshiltare dytë në presidencinë e përgjithshme të Fillores. Plaku Donald L. Hallstrom i presidencisë së 70-ve do të na flasë më pas.
My beloved brothers and sisters.
Vëllezër dhe motrat e mia të dashura. Ju uroj mirëseardhje në konferencën e përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Unë gëzohem të jem me ju dhe ju uroj përzemërsisht mirëseardhje në emër të presidentit Thomas Simonson.
I am grateful.
Jam mirënjohës që keni ardhur në konferencë për të ndjerë frymëzim nga qielli të mbledhur në këtë konferencë të bashkuar në këtë njërë e cilë e shtrejtë dhe anë mbanë bonës e botës janë miliona dishepujt i Jezu Krishtit të cilët janë në beslidhjen që gjithmon të kujtojnë atë dhe dishërbejnë ati me antë mrekullisët teknologjisë moderne. Ndarja për shkak të kohës dhe largësisë së madhe zhduket. Ne mblidhemi sikur të jemi të gjithë së bashku në një sallë të madhe. Por edhe më e rëndësishme se sa mbledhja jonë së bashku është personi në emrin e të cilit ne mblidhemi. Zoti premtoi se edhe me numrin e madh të dishepujve të tij në tokë sot, ai do të jetë pranë secilit prej nesh. A i tha grupit të ti të vogël të dishepujve në vitin 1829, në të vërtet, unë ju them, kudo që 2-3 janë mbledhur së bashku në emrin tim vinere, atje do t'jem unë mes tyre, ma dje kështu, si që jem unë mes jush. Tani ne jemi më shumë se një ose dy dhe një numër i madh i dishepujve të ti janë mbledhur në këtë konferencë dhe si që premtua Zoti është në mesin tonë. Nga që ai është një qenie e ringjallur dhe përlëvduar, ai nuk është në mënyrë fizike në çdo vend ku mblidhen shenjtorët, por nëpërmjet fuqisë së shpirtit ne mund ta ndjejmë se ai është këtu me ne sot. Kur e ndjejmë afërsinë e shpëtimtarit varen nga secili prej nesh. Ai dha këtë udhëzim. Dhe përsëri në të vërtetë unë ju them, miqtë mi, unë u alë këto thënie që ti përsiatni në zemrat tuaja me këtë urdhrim që ju jap që ju të më thërrisni ndërsa jam pranë. Më afroni pranë dhe unë do të afrohem pranë jush. Kërkoni me zell dhe do të më gjeni. Lypni dhe do të merrni. Trokisni dhe do të ju çelët. Njoh të paktën dy njerëz që po dëgjojnë sot, të cilët e dëshirojnë atë bekim me gjithë zemër. Ata do të përpiqen plot dëshirë që të vinë më pranë Zotit gjatë kësaj konference. Ata se i cili më shkruan, letrat e tyre mbritën në zyrën time në të njëjtën javë, duke u përgjëruar për të njëjtën lloj ndihme. Që të dy janë kthyer në besim në kishë dhe më parë kanë pasur dëshmi të qarta për dashurinë e Perëndisë, Atit dhe Birit të Tij, Jezu Krishtit, shpëtimtarit të botës. Ata e dinin se profeti Joseph Smith e organizoi kishën me anë të zbulesës së drejtë për drejtë nga Perëndia dhe se çelësa dhe priftërisë së shenjtë u rivendosën, se i cili ndjeu dëshmi që çelësat janë në vendin e tyre në kishë sot. Ata ma dhanë atë dëshmi solemne në letrat e tyre. Prapë se prapë, që të dy, ndjehen një dhërim se ndjenjat e dashurisë për Zotin dhe për dashurinë e tij për ta po paksoheshin. Ata që të dy dëshironin me gjithë zemër që unë të ndihmoja, që të rifitonin gëzimin dhe ndjenjën e të qenit të dashur që kishin pasur kur erdhën në mbretërinë e Perëndisë. Që të dy shprehen frikën se në qoftë se nuk mund të rifitonin plotësisht ato ndjenjë dhe dashurisë për shpëtimtarin dhe kishën e tij, sprovat dhe vështirësitë që i hasnin më së fundi do ta mposhnin besimin e tyre. Ata nuk janë vetë të vetëm në shqetësimin e tyre. As nuk është sprova e tyre një sprovë re. Gjatë shërbesës së tij në vdekshmëri, shpëtimtari na dha shëmbulltyrën e farës dhe të mbjellësit. Fara ishte fjala e Perëndisë. Mbjellësi ishte Zoti. Mbijetimi i farës dhe rritja e saj varej nga gjendja e tokës. Ju i mbani mend fjalët e ti, ndërsa po mbilte një pjesë e farës ra përgjat rrugës, dhe zogjt erdhën dhe e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk ishte shumë tokë, dhe mbi u shpejt sepse terreni nuk ishte i thellë. Por, kur doli dielli u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrënjë. Një pjesë tjetër ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe ja zum frymën. Një tjetër ra në tokë të mirë dhe dha fryt duke dhënë mira, njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Kush ka vesh për të dëgjuar, të dëgjoj. Sërish, fara është fjala e Perëndis. Toka është zemra e njeriut që e merr farën. Ne të gjithë kemi shumë gjëra të përbashkëta me njerëzit e mrekullueshëm që shkruan për ndihmë dhe sigurim sërish. Ne të gjithë kemi pasur fara ose fjalën e Perëndis të mbjella në zemrat tona në një farë kohë. Për disa njerëz ishte në fëmijëri kur prindit tanë na ftuan të pagëzoheshim dhe të konfirmoheshim nga ata që kishin autoritetin. Të tjerëve prej nesh ju dha mësim nga shërbëtorët e thirrur të Perëndis. Secili e ndjeu se fara ishte e mirë. Madje e ndjejm fryrjen në zemrat tona dhe përjetuam gëzim teksa zemra dhe mendjet tona duke se po zgjeroheshin. Ne të gjithë kemi pasur besimin tonë të vënë në provë nëpërmjet bekimeve të çmuara që vonuan, sulmeve të ashpra të atyre që donin të shkatronin besimin tonë, tundimeve për të mëkatuar dhe interesave egoiste që i paksuan përpjekjet tona për të përpunuar dhe zbutur thellësitë shpirtërore të zemrave tona. Ata që trishtohen nga humbja e gëzimit që e patën dikur janë të bekuarit. Disa njerëz nuk e kuptojnë vyshkjen e besimit brenda vetes tyre. Satani është i zgjuar. Ai u thot atyre që i dëshiron të jenë të mjeruar se gëzimin që ndjenin dikur është vetë mashtrim fëmijëror. Sot mesazhi im për ne të gjithë është se do të ketë një mundësi të çmuar në dy ditë të ardhshme për të zgjedhur që ti kemi zemrat tona të bëhen më të ndjeshme dhe për të marrë e për të ushqyer farën. Fara është fjala e Perëndis dhe të derdhet mbi të gjithë ne që dëgjojmë, shohim dhe lexojmë punimet e kësaj konference. Muzika, biseda dhe dëshmit janë përgatitur nga shërbëtorët e Perëndis, të cilët kanë kërkuar plot zell që fryma e shenjtë t'i udhërfej në përgatitjen e tyre. Ata janë lutur më shumë dhe me më tepër për ulësit të kësaj afruar ditët e konferences. Ata janë lutur që të kenë fuqin për t'ju dhënë kuraj juve që të bëni zgjedhjet, të cilat do të krijojnë në zemrën tuaj një tokë më pjellore për fjalën e mirë të Perëndis, që të rriten e të jenë të frytshme. Nëse dëgjoni me shpirtin, ju do të gjeni zemrën tuaj të bëhet më ndjeshme, besimin tuaj të forcohet dhe aftësinë tuaj për të dashur Zotin të shtohet. Zgjedhja juaj për të lutur me qëllim të plotë të zemrës do të ndryshojë përvojën tuaj në sesionet e konferencës dhe në ditët e muajit që pasojnë. Shumë prej jush kanë filluar tashmë. Në fillim të këtij sesioni ju bët më shumë se sa të dëgjonit lutjen. Ju e shtuat besimin kësaj tuaj kërkesës që ne do të gëzojmë bekimin e pasis frymës së shenjtë të derdhur mbi ne. Teksa e shtuat lutjen tuaj të heshtur në emrin e Jezu Krishtit ju utërohet më pranë ti. Kjo është konferenca e ti. Vetëm fryma e shenjtë mund të sjellë bekimet që Zoti dëshiron për ne. Në dashurinë e ti për ne, ai ka premtuar se mund të ndihim dhe çfarë do që ata do të flasin kur nxiten nga fryma e shenjtë do të jetë shkrimi i shenjtë, do të jetë vullneti i Zotit, do të jetë mendja e Zotit, do të jetë fjala e Zotit, do të jetë zëri i Zotit dhe fuqia e Perëndis për shpëtim. Vini re, ky është premtimi i Zotit për ju. O ju shërbëtorët e mi, prandaj merrni zemër dhe mos u friksoni, sepse unë Zoti jam me ju dhe do t'ju qëndroj për krah dhe ju do të jepni dëshmi për mua, madje Jezu Krishtin, që jam biri Perëndisë gjallë, që isha, që jam dhe që do të vi. Ju mund të luteni dhe të shtoni besimin tuaj çdo herë që një shërbëtor i Perëndisë i afrohet foltorës, që premtimi i Zotit të doktrinë e beslidhjes seksioni 50 do të përmbushet. Në të vërtetë, unë ju them, ai që shugurohet për me dhe dërgohet për të predikuar fjalën e së vërtetës me anë të ngushëlluesit, në shpirtin e së vërtetës, a e predikon atë me anë të shpirtit të së vërtetës, apo me ndonjë mënyrë tjetër, dhe nëse është me anë të ndonjë mënyrë tjetër, nuk është prej Perëndisë. Dhe përsëri, ai që pranon fjalën e së vërtetës, a e bën këtë me anë të shpirtit të së vërtetës, apo me ndonjë mënyrë tjetër? Nëse është ndonjë mënyrë tjetër, nuk është prej Perëndisë. Prandaj, cila është arsyeja që ju nuk mund të kuptoni e të dini se ai që pranon fjalën me anë të shpirtit të së vërtetës e pranon atë siç predikohet nga shpirti i së vërtetës, si rrjedhim ai që predikon dhe ai që pranon e kuptojnë njëri tjetrin dhe që të dy lartësohen e gëzohen së bashku. Ju mund të luteni ndërkohë që kori po fillon të këndojë. Dirigjenti i korit, organistët dhe pjesëtarët e korit janë lutur dhe janë ushtruar me një lutje në zemrat e tyre dhe besim se muzika dhe fjalët do t'i bëjnë më të ndjeshme zemrat dhe do t'a lartësojnë fuqinë e tyre për ta ngritur besimin e tjerëve. Ata do të këndojnë për Zotin sikur të ishin përpara tij, duke ditur se aty hyn, qellori dëgjon me aq me poaj siguri sa ai dëgjon lutjet e tyre vetjaku. Së bashku ata kanë përpunuar me dashuri që ta bëjnë të vërtet premtimin e shpëtimtarit edhe në Emma Smithit, sepse shpirti im kënaqet në këngën e zemrës, po, kënga e të drejtëve është një lutje për mua dhe ajo do të marë përgjigje me një bekim mbi kokat e tyre. Nëse jo vetëm dëgjoni, por edhe lutjeni ndërkohë që këndoni, lutja juaj dhe lutjet tuaja e tyre do të marrin përgjigje me një bekim mbi kokën tuaj, si dhe mbi kokët e tyre. Ju do të ndjeni bekimin e dashurisë dhe të miratimin e shpëtimtarët. Të gjithë që bashkohen në atë përlëvdim do të ndjeni të rritet dashurinë e tyre për të. Ju mund të zgjidhni të lutet ndërkohë që një folës duket se po i afrohet përfundimit të mesazhit të tij ose të saj. Ai ose ajo do të jetë duke ju lutur atit brenda vetes që fryma e shenjtë do t'i japë atij ose saj fjalët e dëshmisë që do t'i lartësoj zemrat, shpresat dhe vendosmërinë e dëgjuesve për ta kujtuar gjithmonë shpëtimtarin dhe për t'i zbatuar urdhrimet që ai na ka dhënë. Dëshmia nuk do të jetë një thënie e një mesazhi, do të jetë një poemi, një të vërtetë e shpirti mund ta përçojë në zemrat e atyre që do të jenë duke u lutur për ndihmë, për drejtimin në ordë dhe për të marrë dashurinë e pastër të Krishtit. Dëshmia e vërtetë do t'u jepet folshve, fjalët e tyre do të jenë të pakta, por ato do të përçohen në zemrën e dëgjuesit të përurur, i cili ka ardhur në konferencë e hetur për fjalën e mirë të Perëndisë. E di nga përvoja ime se çfarë mund të bëj besim njerëzve të mirë që të sjellë fjalë nga shpirti në përfundim të një predikimi. Shumë herë dikush më ka thënë pas dëshmisime, si e dinit se çfarë kisha nevojë ta dëgjoja kaj shumë? Kam mësuar të mos habitem kur nuk mund të kujtoj se i thash fjalë. Unë i thash fjalë të dëshmisë, por Zoti ishte atje, duke mi thënë ato në atë çast. Premtimi që Zoti do të na jap fjalë pikërisht në çastin e duhur që na nevojiten, gjen zbatim veçanërisht për dëshminë. Dëgjojeni me vëmendje dëshmitë e dhëna në këtë konferencë. Ju do të ndiheni më pranë Zotit. Mund të ndiheni se po vite çasti kur do ta përfundoj mesazhin që jam përpjekur ta përçoj me një dëshmi të së vërtetës. Lutjet tuaja do të më ndihmojnë që të më jepen fjalë dëshmie të cilat mund ta ndihmojnë dikë që më zipret për një përgjigje ndaj pyetjeve të tij ose të saj. Ju lë dëshmin time të sigur se Adi ju në qëllori, madhi Elohim, na do dhe na njerë, se i cilin pre nesh. Në ndrejtimin e ti, biri ti, Jehova, ishte krijuesi. Unë dëshmoj se Jezusi i Nazaretit u linë të ishte biri Perëndis. A i shëroj të sëmurët, u dha shikim të verbërve dhe ngridi njerës prej së vdekurit. A i e pagoj të shmimin e gjithë mëkateve se cilit prej fëmijëve të Adit qëllor të lindur në vdekshmëri. A i këputi lidhjet e vdekjes për të gjithë, tek sa u ngrit nga varja të të djel të partë të Pashkës. A i jeton sot një Perëndi i ringjallur dhe i lavdishëm. Kjo është e vetmi e kishë e vërtet dhe është guri kryesori qoshës së saj. Thomas Simonsoni është profeti i tij për të gjithë botën. Profetët dhe apostujt që do t'i dëgjoni në këtë konferencë flasin për Zotin. Ata janë shërbëtorët e tij të autorizuar për të vepruar për të. Ai shkon përpara shërbëtorëve të tij në botë. Unë e di këtë dhe dëshmoj kështu në emrin e tij, madje të Jezu Krishtit. Amen.
Një baba i ri me të vërtet po mbytej. Ai, dy fëmijët e tij dhe vjerri i tij kishin shkuar për një shëtitje përreth një liçeni. Ata rrethoheshin nga male madhështore të mbuluara me pisha dhe qielli ishte blu, i mbushur me re të buta, të bardha, duke dhënë bukuri dhe qetësi. Kur fëmijët filluan të ndjenin vape lodhje, dy burrat vendosën të vinin fëmijët mbi shpinat e tyre dhe të notonin për largësinë e shkurtër deri në anën tjetër të liçenit. Duke e lehtë, deri në çastin kur babai filloi të ndjente se po tërhiqej poshtë, gjithçka duke filluar të bëhej kaq e rëndë. Uji e shtyu drejt fundit të liçenit dhe një ndjenjë dëshpëruese pushtoi atë. Si do të vazhdonte të qëndronte në sipërfaqe të ujit dhe ta bënte këtë gjë me bijën e tij të vogël të shtrenjtë mbi shpinën e vet? Zëri i tij u zhduk në largësi teksa thëriste. Vjerri i tij ishte shumë larg për t'u përgjigjur një lutjeje të dëshpëruar për ndihmë. Ai u ndjej vetmuar dhe i pa shpresë. A mund ta përfytyroni që të ndiheni aq të vetmuar sa u ndjej ai, të paaft për të arritur diçka ku të mbaheni dhe duke u ndeshur me një gjendje të dëshpëruar për jetën tuaj dhe fëmijën tuaj? Fatkeqësisht, ne të gjithë përjetojmë një farë shkallë të kësaj ndjenje kur jemi në gjendje ku dëshpërimisht kemi nevojë të gjejmë ndihmë me qëllim që të mbijetojmë dhe të shpëtojmë njerëzit që i duam. Gati në panik, ai e kuptoi se këpucët e tij të mbushura plot ujë po e tërhiqnin poshtë. Ndërkohë që po mundohej të qëndronte në sipërfaqe, ai filloi të përpiqej që të hiqte këpucët e rënda prej këmbëve të tij. Por ishte sikur ato mbaheshin të puthitura fort, lidhëset ishin fryrë nga uji, duke e bërë lidhjen edhe më të fort. Në ato që mund të ketë qenë çast i fundit të dëshpërimit, ai ia doli mbant, i hiqte këpucët nga këmbat, dhe më së fundi këpucët e larguan peshën e tyre, me të shpejtë duke rënë në fundin e liçenit. I çliruar nga pesha e rëndë që kishte qenë duke të rrequr poshtë, ai menjëherë lëvizi lart veten dhe bijën e tij. Tashmë mund të notonte përpara, duke lëvizur drejt sigurisë në anën tjetër të liçenit. Me raste, ne të gjithë mund të ndihemi sikur po mbytemi. Jeta mund të jetë e rëndë. Ne jetojmë në një botë të zhurmshme dhe plot lëvizje. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, gjërat e kësaj bote mund të zënë vendin e gjërave të shpirtit. Si e ndjekim shembullin e këtij babai dhe heqim dorë nga një pjesë e peshës së botës, të cilën e mbartim me qëllim që të mund të mbajmë mbi ujë kokat e fëmijëve tan dhe vetë mendjet tona të shqetësuara? Si mundemi, sikurse na këshilloi Pali, ta hedhim te çdo barr? Si mund t'i përgatitim fëmijët tanë për ditën, kur nuk mund të mbahen më tek ne dhe dëshmitë tona? Kur janë ata që do të jenë duke notuar? Një përgjigje vjen kur ne dallojmë këtë burim hynor force. Është një burim shpesh i nënbleftësuar, por mund të përdoret çdo ditë për ta lehtësuar barrën tonë dhe për t'i udhërofyer fëmijët tanë të shtrenjtë. Ai burim është dhurata udhërofyese e frymës së shenjtë. Në moshën 8 vjeçare, fëmijët mund të përjetojnë pagëzimin. Ata mësojnë për një beslidhje me Perëndinë dhe e bëjnë atë. Njerëzit që i duan i rrethojnë ata teksa zhytën në ujë dhe dalin nga vaska me një ndjenjë gëzimi të madh. Më pas ata marrin dhuratën e papërshkrueshme të frymës së shenjtë, një dhuratë që mund t'i udhërofejë vazhdimisht kur jetojnë të denjë për atë bekim. Plagu David A. Bednar tha, thjeshtësia e konfirmimit mund të bëj që të mos e vëmë re domethënien e saj. Këto katër fjalë, merre frymën e shenjtë, nuk janë një shqiptim pasiv. Përkundrazi, ato përbëjnë një urdhër priftërie, një këshillim autoritar për të vepruar dhe jo thjesht që të detyrohemi të veprojmë. Fëmijët kanë një dëshirë të natyrshme për të bërë mirë dhe për të qenë të mirë. Ne mund të ndjejmë pafajsinë e tyre, pastërtinë e tyre. Ata gjithashtu kanë një djeshmëri të madhe kundrejt zërit të qetë të ulët. Tek 3 Nefi 26, pothuajtari na e tregoi aftësinë shpirtërore të fëmijëve. Ai zgjidhi gjuhët e tyre dhe ata u thanë etërve të tyre gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme, madje edhe më të mëdha se ato që ai u zbuloi njerëzve. Ata panë dhe dëgjuan këta fëmijë. Po, madje edhe foshnjat hapën gojën dhe shqiptuan gjëra të mrekullueshme. Si e rritim ne si prindër aftësinë shpirtërore të të vegjëlve tan? Si mësojmë të heqin dorë nga dikimet e botës dhe ta mirëbesojmë shpirtin kur nuk jemi me ta dhe ata e janë të vetëm në ujrat e thella të jetës së tyre? Më lejoni të ndaj me ju disa ide. Së pari, ne mund t'i bëjmë fëmijët tanë ta kuptojnë kur po e dëgjojnë dhe ndjejnë shpirtin. Le të kthehemi pas në kohët e 10-ta e vjetër për të parë se si Eli e bëri pikërisht këtë gjë për Samuelin. Samueli vogël dëgjoi dy herë një zë dhe vrapoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam?" "Unë nuk të kam thirrur," u përgjigj Eli, por Samueli nuk e njihte akoma Zotin dhe fjala e tij nuk ishte shfaqur akoma. Për herën e tretë Eli e kuptoi se Zoti e kishte thirrur Samuelin dhe i tha: "Samueli, të thoshte: Fol o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Samueli po fillon të ndjente, të dallonte dhe të dëgjonte zërin e Zotit. Por ky djali vogël nuk filloi të kuptonte derisa Eli e ndihmoi ta bënte këtë dallim. Dhe nga që u mësua, Samueli mundi të bëhej më i njohur me zërin e qetë të ulët. Së dyti, ne mund të përgatitim shtëpitë tona dhe fëmijët tanë që ta ndjejnë zërin e qetë të vogël. Shumë mësues të gjuhëve të huaja besojnë se fëmijët e mësojnë një gjuhë më mirë në programet me zhytje, në të cilat rrethohen nga folës të tjerë të gjuhës dhe u kërkohet që të flasin atë vetë. Ata nuk mësojnë thjesht të thonë fjalë, por të flasin vjetshëm dhe madje të mendojnë në gjuhën e re. Mjedisi më i mirë i zhytjes për një arsimim shpirtëror është në shtëpi, ku parimet shpirtërore mund të formojnë bazën për të jetuarin e përditshëm. Do të angulitësh bijve të tu fjalët e Zotit, do të flasësh për to, kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Të zhyturit e familjeve tona brenda shpirtit do të mbajnë zemrat të fëmijëve tanë të hapur ndaj ndikimit të ti. Së treti, ne mund të ndihmojmë fëmijët tanë të kuptojnë se si shpirti u flet atyre. Joseph Smith i dha mësim: nëse ai vjen te një fëmijë i vogël, ai do t'ia përshtat veten e tij gjuhës dhe aftësisë së një fëmije të vogël. Një nën zbuloi se nga që fëmijët mësojnë në mënyra të ndryshme, disa mësojnë nëpërmjet shikimit, dëgjimit, prekjes ose të ndjerit. Sa më shumë që i vëzhgonte fëmijët e saj, aq më shumë e kuptonte që fryma e shenjtë po i jepte mësim fëmijëve të saj në mënyra se si mund të mësonin më mirë. Një nën tjetër tregoi një përvojë se si ndihmoi fëmijët e saj të mësonin që ta dallonin shpirtin. Nganjëherë shkroi ajo: "Fëmijët nuk e kuptojnë se një mendim i përsëritur, një ndjenjë ngushëllimi, pasi ata i qajnë apo të kujtuarit të diçka e pikërisht në kohën e duhur, që të gjitha janë mënyra se si fryma e shenjtë komunikon me ta." Ajo vazhdon: "Po i mësoj fëmijët e mi që të përqendrohen te mënyra se si ndihen dhe të veprojnë sipas saj." Të ndjerit dhe të dalluarit e shpirtit do të sjellin aftësi shpirtërore në jetën e fëmijëve tan dhe zëri që arrin ta njohin do t'ju bëhet atyre gjithnjë më i qartë. Do të bëhet sikur se tha plaku Richard G. Scott: kur fitoni përvojë dhe arrini sukses duke u dhëhequr nga shpirti, bindja juaj e brendshme te mbresat që ju mund të ndjeni bëhet më i sigurt se sa vërtësia juaj ndaj asaj që shihni ose dëgjoni. Nuk duhet të kemi frikë teksa i shohim fëmijët tanë të hyjnë në ujrat e jetës, sepse i kemi ndihmuar që ta heqin nga vetja peshën e botës. I kemi mësuar të jetojnë për dhuratën udhërfyese të shpirtit. Kjo dhuratë do të vazhdoj të aletësoj peshën që mbajnë dhe do t'i udhëheqë ata që të kthehen drejt shtëpisë së tyre qellore, në qoftë se jetojnë për të dhe i ndjekin nxitjet e saj. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen.
Our most fundamental doctrine includes
doktrina jonë më themelore përfshin njohurinë se ne jemi fëmijë të një Perëndie të gjallë. Kjo është një arsye pse një nga emrat e tij më të shenjtë është Atë qellor. Kjo doktrinë është dhënë mësim në mënyrë të qartë nga profetët për gjatë epokave. Kur u tundua nga Satani, Mojsiu e kundështoi atë duke thënë kush je ti, sepse vëre, unë jam biri i Perëndis. Duke u drejtuar Izraelit, psalmisti shpalli, jeni të gjithë bitë e shumë të lartit. Pali u mësoi Athinasve në kodrën Mars se ata ishin pas ardhës të Perëndis. Joseph Smithi dhe Sidney Rigdon morën një vegim ku ata pan atin dhe birin dhe një zë qellor shpalli se banorët e botëve janë bi e bija të lindura të Perëndis. Në vitin 1995, 15 apostuj dhe profetë gjallë pohuan. Të gjitha qenjet njerëzore janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndis. Secili është bir apo bi shpirtërore e dashur e prindërve qellor. Presidenti Thomas S. Monson dëshmoi: ne jemi bi dhe bija të një Perëndie të gjallë. Nuk mund ta kemi sinqerisht këtë bindje pa provuar një sens të ri e të thellë të forcës e të fuqisë. Kjo doktrinë është kaq themelore, kaq shpesh e thënë dhe kaq vetvetiu e thjeshtë sa mund të duket e zakonshme, kur në të vërtet është një ndërnjohurit më të jashtë zakonshme që mund të marim. Një kuptueshmëri e saktë e trashëgimisë sonë qellore është thelbësore për egzaltim, është themelore për të kuptuar planin lavdishëm të shpëtimit dhe për të ushqyer besim në të paralindurin e atit Jezu Krishtin dhe në shlyerin e ti të mëshirshme. Për më tepër, ajo siguron një nëzitje të vazhdueshme që ne ti bëjmë dhe mbajmë beslidhje tona të domosdoshme të përjetëshme. Me disa përjashtime, çdo kush që merë pjesë në këtë mbledhje, mund të këndoj pikërisht tani pa një tekst apo muzik të shkruar himnin Fëmi Perëndis Jam. Ky himni dashur është një nga këngët e kënduara më shpesh në këtë kishë, por pyetja kritike është, a e dim me të vërtet këtë gjë? A e dim në mendjen ton dhe në zemrën ton dhe në shpirtin ton këtë gjë? A është origjina jon qiellore identiteti ynë i parë dhe më i rëndësishëm? Këtu në tokë ne identifikojmë veten tonë në shumë mënyra të ndryshme, duke përfshirë vendinjen tonë, kombësin tonë dhe gjuhën tonë. Disa madje identifikojmë veten me atë profesionit ose interesave të tyre. Këto identitete toksore nuk janë të gabuara vetëm nëse e zëvendësojnë ose ndërhyjnë me identitetin tonë të përjetshëm, që është ai i të qenit një bir ose bi e Perëndis. Kur vajza jonë më e vogël ishte 6 vjeçë dhe në klasë të parë në shkollë, mësuesja i dha fëmijëve një detyrë shkrimi në klasë. Ishte tetor, muaji i Halloweenit, një festë që kremtohet në disa anë të botës. Ndërsa nuk është festa ime e parapëlqyer, ha mendsoj se mund të ketë disa aspekte të pafajshme dhe shëlbyese të Halloweenit. Mësuesja u dha një fletë letre nxënësve të vegjël. Në krye të fletës ishte një figurë vizatuar pa finesë, një shtrige mitologjike. Ju tha se nuk është festa ime e parapëlqyer, e cila qëndronte mbi një kazan që vlonte. Pyetja që ngrihej në fletë për të nxitur imagjinatën e fëmijëve dhe për të provuar aftësinë e tyre bazë në të shkruar ishte: ju sapo keni pirë një gotë me pijen e shtrigës, çfarë të ndodhi ty? Ju lutem dijeni se kjo histori nuk po tregohet si një rekomandim për mësuesit. Ju sapo keni pirë një gotë me pijen e shtrigës, çfarë të ndodhi ty? Me shkrimin e saj më të mirë si fillestare, e vogla jonë shkroi: unë do të vdes dhe do të jem në qiell. Do të më pëlqejë aty. Do të pëlqente shumë sepse është vendi më i mirë për të qenë, nga që ti je me Atin tënd qellor. Kjo përgjigje ka gjasa ta ketë habitur mësuesen e saj, sidoqoftë kur vajza jonë solli detyrën e plotësuar në shtëpi, në vumëresë ajo kishte marrë një yll, notën më të lartë. Në jetën e vërtetë ne përballemi me vështirësi aktuale, jo të përfytyruara. Ka dhëmbje fizike, emocionale dhe shpirtërore, ka thyrje të zemrës kur e thanat janë shumë të ndryshme nga ato që prisnim. ka padrejtësi kur duket sikur nuk e meritojmë situatën tonë. Ka zhgënjime kur dikush që ne i mirë besonim na lë në baltë. Ka probleme shëndetësore dhe financiare që mund të jenë çorientuese. Mund të ketë raste kur ne kemi dyshime për një çështje të doktrinës apo historisë që është për te kuptueshmërisë tonë të tanishme. Kur ndodhin gjëra të vështira në jetën tonë, cili është reagimi ynë më i njëhershëm? Është përshtjellim apo dyshim apo tërheqje shpirtërore? Është një goditje për besimin tonë? A e fajsojmë Perëndin apo të tjerët për rrethanat tona? Apo është reagimi ynë i parë të kujtojmë se kush jemi? Se ne jemi fëmijë të një Perëndie të dashur? A lidhet kjo me një mirë besim absolut se a i lejon disa vuajtje toksore nga që e di se do të na bekojë, ashtu si zjarri një pastruesi për të bërë si a i dhe për të fituar trashëgimin ton të përjetshme? Kohët e fundit, isha në një mbledhje me plakun Jeffrey Roholland, duke dhënë mësim parimin se jeta në vdekshmëri mund të jetë pikëlluese, por vështirësitë tona ka një qëllim të përjetshëm. Madje edhe nëse nuk e kuptojmë në atë kohë, plaku Holland tha, ju mund të keni çfarë të doni, ose ju mund të keni diçka më të mirë. 5 muaj më parë, unë dhe bashkëshortja ime Diana shkuam në Afrikë me plakun dhe motrën Davida Bednar. Vendi i gjashtë dhe i fundit që vizituam ishte Liberia. Liberia është një vend madhështor me njerëz fisnik dhe një histori të pasur. Por gjërat nuk kanë qenë të lehta atje. Dekadat e paqëndrueshmërisë politike kanë përkeqësuar murtajen e varfërisë. Përveç kësaj, sëmundja e frikshme e Ebola vrau pothuajse 5000 njerëz atje gjatë përhapjes së fundit, shpërthimit të saj. Ne ishim grupi i parë i udhëzve të kishës nga jashtë zonës që vizitonim Monrovian, kryeqytetin që kurse organizata botërore e shëndetësisë deklaroi të sigurt bërjen e kësaj pas krizës së Ebolës. Një mëngjes të dielet të nxehtë dhe të lagërsht ne udhëtuam për të një ndërtesë mbledhjesh të marrë me qira në qendër të qytetit. U përdor çdo karrige e mundshme që ishte në dispozicion, duke pasur në total 3500 ndenjëse. Numërimi përfundimtar i pjesëmarrëve ishte 4100 vetë. Po thuaj të gjithë atyre që erdhën, ju desh të udhëtonin me këmbë ose me ndonjë mënyrë të parahatshme të transportit publik. Nuk ishte e thjeshtë për shenjtorët të mbledheshin, por ata erdhën. Shumica arritën disa orë para kohës së caktuar për mbledhjen. Kur hym në sallë, atmosfera shpirtërore ishte emocionuese. Shenjtorët ishin përgatitur që të mësoheshin. Kur një folës citonte një shkrim të shenjtë, antarët do ta thoshin vargun me zë të lartë. Nuk kishte rëndësi shkrimi i shenjtë i shkurtër apo i gjatë, e gjithë bashkësia përgjigje një zëri. Tani ne nuk rekomandojmë këtë me doemos, por me siguri të bënte përshtypjen që ata e bënin këtë. Dhe kori, ata ishin të fuqishëm, me një drejtues kori entuziast dhe një të ri 14 vjeçar në tastier të organos, antarët kënduan me energji dhe forcë. Pastaj plaku Bednar foli. Ky natyrisht ishte kulmi parashikuar i mbledhjes, të dëgjoja një apostull të jepte mësim dhe të dëshmonte. Në mënyrë të qartë, me një udhëheqje shpirtërore në mes të fjalëve të tij, plaku Bednar ndaloi dhe tha: "A e dini himnin sa i fortë një themel?" U duk sikur 4100 zëra gjërmuan duke u përgjigjur: "Po." Më pas ai pyeti: "A e dini vargun 7?" Përsëri gjithë grupi u përgjigj: "Po." Përshtatja himnit fuqishëm sa i fort një themel e kënduar nga kori mormoni tabernakullit në 10 vitet e fundit ka përfshirë vargun 7, e cila nuk këndoi shumë më përpara. Plaku Bednar udhëzoi, le të këndojmë vargjet 1, 2, 3 dhe 7. Pa hezitim, drejtuesi korit u hodh përpjet dhe shoqëruesi që mbante priftërinë Aronë filloi më njëherë që të luante plot energji akordet hyrëse. Me një nivel bindje që unë nuk e kam ndjerë më parë për një him të kënduar në bashkësi, ne kënduam vargjet 1, 2 dhe 3. Më pas, volumi dhe fuqia shpirtërore u rritën kur të 4100 zërat kënduan vargun e 7 dhe shpallën. Shpirtin që te Jezusi kërkon të pushoj. Armiqve në duar, unë kur s'ua lëshoj. Me gjithë se skëtera, këtë shpirt të mund të doj, unë kur, jo kur, unë kur, jo kur, unë kur, jo kur, jo kur, se haroj. Në një nga ngjarjet më të shënuara shpirtërore të jetës sime, mua më dha një mësim i madh atë ditë. Ne jetojmë në një botë që mund të na bëjë të harrojmë se kush ne jemi në të vërtetë. Sa më shumë shpërqendrime që na rrethojnë, aq më e lehtë është të ta trajtojmë në mënyrë të rastësishme dhe më pas ta shpërfillim dhe më pas ta harrojmë lidhjen tonë me Perëndin. Shenjtorët në Liberik kanë pak gjëra materiale dhe prapse duke sikur kanë çdo gjë shpirtërore. Ajo që dëshmuam atë ditë në Monrovia ishte një grup bish dhe bijash të Perëndis që e dinin këtë gjë. Në botën e sotme, pavarësisht se ku jetojmë dhe pavarësisht se cilat janë rrethana tona, është elbësore që identiteti ynë kryesor të jetë si një fëmijë Perëndis. Të diturit e kësaj do të ta lërë besimin ton të ululëzojë, do të nxit pendesën ton të vazhdueshme dhe do të na siguroj forcë për të qenë të qëndrueshëm dhe të patundur gjatë udhëtimit ton në vdekshmëri. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear brothers and sisters, on
të shërmotrë dhe vlezër, me shenjë nga drejtuesi i korit, salla do të ngrihet në këmbë dhe do t'i bashkohet korit duke kënduar lutja e fshet. Pas këngës, ne do të dëgjojmë nga plaku Gary E. Stevenson, i kërumit të 12 apostujve. A i do të pasohet nga pleqt Kevin R. Duncan dhe Stephen A. Snow të të 70-ve. Pas fjales e tyre, kori do të këndoj, Zoti kullotën do të përgatit.
This is the 108. Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 186 e Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Thank you. As the winter afternoon sun slid behind it. Teksa
dielli dimëror i pasdites rrëshqiste prapa kodrës së gjerë, të mbuluar me borë për ushtrimin e skive, ajri i acarti malit i preku ashpër faqet dhe hundët tona, duke vepruar pothuajse si një shtytës i fortë për ne, që t'i gjeni makina dhe kamionçinat tona te parkingu i pikës turistike për ski. Atje në makinat tona të rehatshme ngrohtësit dhe shpejt do t'i ngrohnim gishtat e ftohtë të këmbëve dhe të duarve. Tingulli i dëborës së ngrirë kërcisë me çdo hap që bënim, pohoj se ky ishte një i ftohtë jashtëzakonshëm. Familja jon kishte kaluar një ditë të mbushur plot hare dhe shpatet rëshqitse për ski, e cila tashmë po arrinte në një mbyllje ngrirëse. Kur arritëm te makina, futa duart në xhep për çelësa dhe më pas në një xhep tjetër dhe në një tjetër. Ku janë çelësat? Të gjithë po pritnin me padurim për çelësat. Bateria e makinës ishte ngarkuar dhe gjitha sistemet për shirë ngrohtësin ishin gati të punonin, por pa çelësat, dyert e mbyllura nuk do të na lejonin që ne të hynim dhe pa çelësat, motori nuk do të siguronte energji për makinën. Në atë kohë, përqendrimi ynë kryesor ishte mbi mënyrën se si do të hynim në makinë dhe të ngroheshim. Por nuk arrija të mos mendoja, edhe në atë kohë, se pikërisht atje mund të gjende një mësim. Pa çelësa, kjo mrekulli çudi bërë se inxhinieris nuk ishte më tepër se sa lëndë, plastike dhe metal. Edhe pse makina kishte potencial të madh, pa çelësa, ajo nuk mund të kryente funksionin e saj qëllimor. Sa më shumë mendoj për këtë përvojë, aq më e thellë është bërë kjo analogji për mua. Mahnitem nga dashuria e atit qellor për fëmijët e tij. Qëndroi mrekulluar nga vizita qellore dhe vegjimet e madhërisme të përjetësisë që Perëndia i dha Joseph Smithit. Dhe veçanërisht zemra ime mbushet me mirënjohje gjithë pushtuesit për rivendosjen e autoritetit të priftërisë dhe të çelësave të priftërisë. Pa këtë rivendosje, ne nuk mund të futeshim brenda në makinën e nevojshme për të na transportuar në udhëtimin ton drejt shtëpisë të prindrit e dashur qellor. Kryerja e çdo ordinancë të shpëtimit, duke përfshirë shtegun ton të beslidhjeve për të kthyer te prania e Atit ton në qiell, kërkon qeverisjen e duhur nëpërmjet çelësave të priftërisë. Në maj të vitit 1829, John Pakzori ju shfaq Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit dhe u dha atyre priftërinë Arone dhe dhuroi mbi ta çelësat përkatës të asaj priftërie. Pas kësaj, Pietri, Jakobi dhe Gjoni ju dhanë atyre priftërinë, Melkizedeke dhe çelësat. Gati 7 vjet më vonë, një të diel në Tempullin e Kirtlandit, vetëm një javë pas përkushtimit të tij Zoti i shfaqet në lavdi Jozefit dhe Oliverit, i pasuruar nga shfaqja e Mojsiut, Eliasit dhe Elias, të cilët dorëzuan çelësat dhe periudhat e tyre të kujdestarisë. Ky autoritet i rivendosur i priftërisë dhe këta çelësa ishin humbur për shekuj në të njëjtën mënyrë se si familja jon mbeti jashtë makinës si rjedhoi e humbjes së çelësave të makinës. Po ashtu, të gjithë fëmijët e Atit qellor ishin lënë jashtë parimeve dhe ordinancave të Ungjillit të Jezu Krishtit deri në sarë një rivendosje hyjnore u përmbush nga këta lajmëtar hyjnor. Kur, më kur, nuk do kemi për të pyetur pyetjen, ku janë çelësat? Në një ditë të bukur vjeshte, vitin e kaluar, vizitova pyllin paqësor të vendosur në Pensilvaninë verilindore, të njohur në shkrimin e shenjtë si Harmoni, ku John Pakzori u shfaq Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit dhe rivendosi priftërinë Arone. Gjithashtu qëndrova në brigjet e lumit Susquehanna, ku u pagëzuan Josefi dhe Oliveri të dhuruar me autoritetet e çelësa. Pra, po të njëjti lum, Pietri, Jakobi dhe Gjoni u shfaqen dhe rivendosen priftërinë me Melkizedekja dhe çelësat shoqëruese të saj. Këtë vënde, si edhe shtëpia e parë e rindërtuar e Josefit dhe emës, ku u përkthye shumica e librit mormonit, shtëpia aty pranë e prindërve të emës dhe një qendër vizitorësh e përfshirë brenda një shtëpie të re mbledhjesh përbëjnë vendin e ri të rivendosjes së priftërisë, të përkushtuar nga presidenti Russell M. Nelson në shtatorin e vitit kaluar. Atje u ndjeva fuqinë dhe realitetin e ngjarjeve qiellore që ndodhen në atë vendodhje të shenjtë. Ajo përvojë më bëri të përsiat, studioj e lutem rreth autoritetit të priftërisë dhe çelësave të priftërisë, që më lanë brez për një dëshirë që t'u flas të rinjve dhe të rejave të kishës për mënyrën se si autoriteti i priftërisë dhe çelësat e rivendosur mund t'i bekojnë
ata. Fillimisht, një kuptueshmëria e këtyre termave mund të jetë e dobishme. Priftëria ose autoriteti priftërisht është përcaktuar si fuqia dhe autoriteti perëndis dhe fuqia më e lartë në këtë tokë. Çelësat e priftërisë përcaktohen për kuptueshmërinë tonë gjithashtu. Çelësat e priftërisë janë autoriteti që Perëndia u ka dhënë udhëzve të priftërisë për të drejtuar, kontrolluar dhe qeverisur përdorimin e priftërisë së tij në tokë. Çelësat e priftërisë kontrollojnë ushtrimin e autoritetit të priftërisë. Ordinancat që shënohen në dokumentet e kishës kërkojnë çelësa dhe nuk mund të bëhen pa autorizim. Plaku Oaks dha mësim se së fundi të gjithë çelësat e priftërisë mbahen nga Zoti Jezu Krisht. Priftëria të cilit është ajo? Ai është personi që vendos cilat çelësa u jepen njerëzve të vdekshëm dhe mënyrën se si do të përdoren ata çelësa. Tani, për ju të rinjët e reja, unë kam marrë parasysh tri mënyra se si mund të gjeni çelësat ose se si ti përdorni çelësat dhe autoritetin e priftërisë për ta bekuar jetën tuaj dhe jetën e të tjerëve. E para është të përgatiteni për shërbim misionar. Vëllezërit dhe motrat e mia të reja, ju mund të mos e kuptoni, por çelësat e mbledhjes së Izraelit të rivendosur nga Mojsiu e bëjnë të mundur punën misionare në periudhën tonë të kujdestarisë ungjillore. Merrni parasysh forcën misionare kohë plot prej afërsisht 74,000 misionarësh që po punojnë në fushën e misionit në drejtimin e këtyre çelësave. Me këtë në mendje, mbani mend se nuk është asnjëherë shumë herët për ju që të përgatiteni për shërbim misionar. Presidenca e parë këshilloi të rinjtë të priftërisë Arone. Punoni me zel që të përgatiteni për ta përfaqësuar Zotin si një misionar. Të rejat mund të përgatiten gjithashtu, por ju nuk jeni në të njëjtin urdhër për të shërbyer. Megjithatë, gjithë përgatitja juaj, qoftë nëse shërbeni apo jo si një misionar koplot, do të shtojë përfitime jetë gjata për ju si një anëtar misionar. Mënyra e dytë që ti gjeni çelësat është të frekuentoni tempullin. Çelësat vulosës të rivendosur nga profeti i djathtës së vjetër Elia bëjnë të mundur ordinancat që ndodhin në tempujt e shenjtë. Ordinancat e kryera në këta tempuj i aftësojnë individët dhe familje që të kthehen në praninë e prindërve tanë qellor. Ne ju nxitim ju të rinjët e reja që të kërkoni dhe gjeni emrat e parardhësve tuaj dhe të kryeni pagëzime mëkëmëse për ta në tempull. Vëmë re që kjo po ndodh nëpër masa domethënëse dhe pa shembull ta anëmban botës. Pagëzimoret në shumë tempuj mbushen me të rinjët e reja që herët në mëngjes dhe deri natën. Çelësat e priftërisë përdoren që t'i lejojnë familjet të lidhen së bashku kur ordinancat e shenjta kryhen në tempuj. A mund ta kuptoni marrëdhënien midis rivendosjes së çelësave të priftërisë dhe bekimeve? Teksa përfshihni në këtë punë, mendoj se do të gjeni që Zoti është i përfshirë në hollësitë e saj. Si shembull për këtë, kohët e fundit mësova për një nën e cila rregullisht i shoqëronte fëmijët e saj për në tempull që të kryenin pagëzime mëkëmëse. Në këtë ditë të veçantë kur kjo familje i përfundoi pagëzimet e tyre dhe po largohej nga tempulli, një burr hyri në zonën e pagëzimores me një grumbull të madh emrash të vetë të familjes së tij. Duke kuptuar se nuk kishte mbetur askush në pagëzimore për të ndihmuar me këta emra të familjes, një punonjës i tempullit e arriti familjen që po largohej dhe u kërkoi fëmijëve nëse do të merrnin parasysh që të hynin përsëri dhe të visheshin në veshjet e pagëzimit që të ndihmonin me këto pagëzime. Plot dëshirë ata ranë dakord dhe u kthyen brenda. Teksa fëmijët kryenin pagëzimet, nëna e tyre duke dëgjuar filloi të dallonte emrat dhe shpejt për habin e të gjithëve kuptoi se grupi i emrave të familjes së burrit ishin gjithashtu paraardhës të vdekur të familjes së saj. Një mëshirë e ëmbël e dhëmshur për ta. Dy javë më parë tempulli i qendrës së qytetit të Provës u përkushtua si tempulli 150 në funksionim i kishës anëmban botës. Vëmë në dukje që kur prezidenti Monson u mbështet si apostol në vitin 1963, kishte 12 tempuj veprues në kishë. Tempujt po afrojnë gjithnjë më pranë jush. Megjithatë, për ata prej jush që jetoni atje ku largësia ose rrethanat nuk e lejojnë frekuentimin e rregullt të tempullit, ju duhet ta mbani veten tuaj gjithnjë të denjë për ta frekuentuar. Ju mund të bëni punë të rëndësishme jashtë tempujve teksa kërkoni e dorëzoni emrat e familjes suaj. Së fundmi, numri 3, esni përpara me besim. Profeti i djathtës së vjetër Abrahami mori një bekim të madh nga Zoti që në periudhën e tij të kujdestarisë ungjillore, nganjëherë e përmendur si bestidja abrahamike. Mira vjet më vonë u rivendosën bekimet e periudhës së kujdestarisë ungjillit të dhënë Abrahamit. Kjo ndodhi kur profeti Elias ju shfaq Joseph Smithi dhe Oliver Cowderit në tempullin e Kirtlandit. Nëpërmjet kësaj rivendosjes, secili prej jush ka të drejtën të përdorë bekimet e madhërishme të premtuara Abrahamit. Këto bekime mund të jenë tuajat nëse qëndroni besnik dhe jetoni me denjësi. Në broshurën për forcën e rinisë, presidenca e parë ju jep disa udhëzime shumë praktike rreth mënyrës se si të esni përpara me besim. Por e përmbledh një pjesë të kësaj këshille. Ju njëzohuni çdo mëngjes dhe dark në lutje ndaj Atit tuaj në qiell që t'ju ndihmojë të bëheni gjithçka që Zoti dëshiron që ju të bëheni. Studiojeni çdo ditë shkrimet e shenjta dhe zbatojeni ato që lexoni në jetën tuaj. Përpiqeni çdo ditë që t'jeni të bindur në të gjitha rrethanat, ndiqni mësimet e profetëve. Jini të përulur dhe të gatshëm të dëgjoni frymën e shenjtë. Këshilla e presidencës së parë pasohet nga i premtim që çonte premtime që vijnë nëpërmjet bekimeve të Abrahamit. Ndërsa i bëni këto gjëra, Zoti do të bëjë më shumë për jetën tuaj se sa ju vetë mund të bëni. Ai do të shtojë mundësitë tuaja, do të rrisë të kuptuarit tuaj dhe do të ju forcojë. Ai do t'ju jap ndihmën që ju duhet për të kaluar sprova dhe sfidat tuaja. Ju do të fitoni një dëshmi më të fortë dhe do të gjeni gëzimin e vërtet ndërsa arrini të njihni Atin tuaj në qiell dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin, dhe do të ndjeni dashurinë e Tyre për ju. Për ta përmbledhur, përgatituni për shërbim misionar, frekuentoni tempullin dhe esni për para me besim. Tani, leta përfundojmë atje ku e filluam të endur në vëndin e atësar të parkimit duke pyetur ku janë qelsat. Me qëra fjala, më vonë atë natë unë i gjeta qelsat në mënyrë të mrekullueshme, qelsat që më kishin rënë nga xhepi në malë. Zoti na ka treguar se ai nuk do të na lërë duke qëndruar në të ftohtën e hidhur pa çelësa, pa autoritetin për të na udhëhequr të sigurt në shtëpitë e ai. Nëse jeni si unë, ju shpesh mund ta gjeni veten në jetën tuaj të përditshme duke pyetur ku janë çelësat për makinën, zyrën, shtëpinë apo apartamentin. Kur kjo më ndodh, nuk mund të mos buzëqesh brenda meje sepse ndërkohë që kërkoj çelësat, e gjej veten duke menduar për çelësat e rivendosur të priftërisë dhe për presidentin Thomas Simonson, të cilin e mbështesim si profet shikues dhe zbulues, dhe të vetmi njeri i cili autorizohet për t'i ushtruar të gjitha çelësat e priftërisë. Po, çelësat janë në mënyrë të sigurt në zotërimin e profetëve shikuesve dhe zbuluesve. Ata u jepen, u ngarkohen dhe u caktohen të tjerëve në përputhje me vullnetin e Zotit në drejtimin e presidentit të kishës. Unë dëshmoj se autoriteti i priftërisë dhe çelësat e priftërisë e vënë në lëvizje fuqinë. I hapin dyert e qiellit, e bëjnë të mundur përdorimin e fuqisë qiellore dhe shtrojnë shtegun e besnikëve për t'u kthyer tek Aty ynë i dashur qiellor. Lutem që ju, brezi që po rriteni i të rinjve dhe të rejave, do të shkoni përpara me një vendosmëri në Krishtin, që të mund të kuptoni se është privilegji juaj i shenjtë që të veproni në drejtimin e atyre të cilët i mbajnë çelësat e priftërisë, që do të hapin për ju bekimet, dhuratat dhe fuqitë e qiellit. Unë dëshmoj për Perëndin Atin, për Shpëtimtarin dhe Shëlbuesin ton Jezu Krishtin, për Frymën e Shenjtë dhe për rivendosjen e Ungjillit në këto ditë të mëvonshme, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
All that is of God encompasses love, light.
Falja është gjithçka që është e Perëndisë përfshin dashuri, dritë dhe vërtetësi. Përsëri, si që në njerëzore ne jetojmë në një botë të rëndë, herër plot errësirë dhe pështjellim. Nuk befasohemi që do të bëhen gabime, që do të ndodhin padrejtësi dhe do të kryen mëkate. Si rrjedhim, nuk ka asnjë shpirt të gjallë që në një rast apo një tjetër nuk të cënohet nga veprimet e pakujdesshme, sjellje dëmshme apo madje mëkatare e dikujt tjetër. Kjo është diçka që të gjithë kemi të përbashkët. Fatmirësisht, Perëndia me dashurinë dhe mëshirën e Tij për fëmijët e vet ka përgatitur një udhë për të na ndihmuar të drejtohemi në këto përvoje herëherë të trazuara të jetës. Ai ka siguruar një rrugdalje për të gjithë ata që bien viktima të prapësive të tjerëve. Ai na ka mësuar se ne mund të falim. Edhe pse mund të jemi viktim një herë, ne nuk duhet të jemi dy herë viktim duke mbajtur barrën e urrejtjes të idhësisë, dhëmbjes, fyerjes apo madje hakmarrjes. Ne mund të falim dhe mund të jemi të lirë. Shumë vite më parë, ndërsa ndrejqja një gardh, një cifle e vogël druri u fut te kishti im. Bëra një përpjekje të vogël që të heq ciflën dhe mendova se e pata hequr, por duket se jo. Me kalimin e kohës, lëkura u ajnët mbi cifël duke krijuar një gung në gisht. Ishte e bezdishme dhe ndonjëherë e dhimbshme. Vite më vonë, vendosa më në fund të veproj. Gjithçka bëra ishte thjesht të vendosja një pomadë mbi gjungë, mbi këtë gungën, dhe e lidha me fashe, përsërita këtë proces shpesh. Nuk mund të përfituroni befasin time kur një ditë, ndërsa hoqe fashën, cifla kishte dal nga gishti im. Pomada e kishte zbutur lëkurën dhe kishte krijuar një dalje për çdo gjë që pati shkaktuar dhëmbje për aq shumë vite. Sa po ishte hequr cifla, gishti u shërua shpejt dhe deri sot nuk ka asnjë shenjë të ndonjë plage. Në një mënyrë të ngjashme, një zëmër nuk fal, që nuk fal strahon aq shumë dhimbje të panevojshme. Kur ne përdorim vajosin shërruese të shlyerjes së shpëtimtarit, ai do ta zbutë zëmërën tonë dhe do të na ndihmojë të ndryshojmë. Ai mund të shërojë shpirtin e plagosur. Unë jam i bindur se shumica prej nesh duan të falin, por ne shohim shumë të vështirë për ta bërë. Kur kemi përjetuar një padrejtësi, ne mund të jemi të shpejt për të thënë, ai person bëri gabim. Ata meritojnë dënim. Ku është drejtësia? Ne gabimisht mendojmë se nëse falim, në një mënyrë nuk do t'i shërbejë drejtësisë dhe dënimet do të shmangen. Por thjesht nuk është kështu. Perëndia do t'jepte për këto një dënim që është i drejtë, sepse mëshira nuk mund ta grabit drejtësinë. Perëndia na siguron me dashuri ju dhe mua. Ma lini vetëm mua gjykimin, sepse ai është imi dhe unë do ta shpaguaj, do të shpaguaj për paqja qoftë me ju. Profeti i librit Mormonit, Jakobi, gjithashtu premtoj se Perëndia do t'ju ngushëllojë në pikëllimet tuaja dhe ai do të mbrojë çështjen tuaj dhe do të dërgojë drejtësi mbi ata që kërkojnë shkatërimin tuaj. Si viktima, nëse jemi besnik, ne mund të marrim një ngushëllim të madh duke ditur që Perëndia do të na dëmshpërblej për çdo padrejtësi që përjetojmë. Plaku Joseph B. Wirthlin tha, Zoti i dëmshpërblen besnikët për çdo humbje. Çdo lot i sotëm do të kthehet përfundimisht 100 fish me lot gëzimi dhe mirënjohje. Ndërsa përpiqemi të falim të tjerët, le të përpiqemi gjithashtu të kujtojmë se ne të gjithë po rritemi shpirtërisht, por të gjithë ne jemi në nivele të ndryshme. Ndërkohë që është e lehtë të vëresh ndryshimet dhe rritjen të trupi fizik, është e vështirë të shohësh rritjen e shpirtrat tanë. Një çelësh për të falur të tjerët është të përpiqesh të shohësh ata siç Perëndia i sheh ata. Ndonjëherë Perëndia mund të na heq perden dhe të na bekojë me dhuratën e shikuarit të zëmra, shpirtit dhe mendja e një personi tjetër që na ka fyer. Ky depërtim mund madje të çojë në dashuri pa kufi për atë person. Shkrimet e shenjta na mësojnë se dashuria e Perëndis për fëmijët e tij është e përkryer. Ai e njeh mundësinë e tyre për mirë, pavarësisht nga kaluara e tyre. Sipas gjithë gjasave, nuk mund të kishte një armik më agresiv apo të vrasht ndaj ndjekësve të Jezu Krishtit se sa Sauli Tarsusit. Por përsëri, sapo Perëndia i tregoi Saulit dritën dhe të vërtetën, nuk pati kur dishepull më të përkushtuar entuziast apo të patremur të shpëtimtarit. Sauli u bë apostulli i palë, edhe atij jep një shembull të mrekullueshëm se Perëndia i sheh njerëzit jo vetëm siç janë aktualisht, por gjithashtu si mund të bëhen. Të gjithë ne kemi në vetë jetën tonë individ si Sauli me potencial si i palit. A mund të përfituroni se si familjet, komunitetet dhe bota jo në tërsi mund të ndryshoni nëse të gjithë do të përpiqeshim ta shihnim njëri-tjetrin siç Perëndia na sheh? Te për shpesh ne shohim fyesin në mënyrën si shohim një iceberg. Ne shohim vetëm majnë dhe jo në sipërfaqe. Ne nuk e dim gjithçka që ndodh në jetën e një personi. Ne nuk e dim të kaluarën e tyre. Ne nuk i dim luftrat e tyre. Ne nuk i dim dhëmbjet që mbartin. Vëllezër dhe motra, ju lutem mos më keq kuptoni. Të falësh nuk është të biesh dakord. Ne nuk e justifikojmë sjelljen e keqe ose të lejojmë dikë të na keq trajtojë për shkak të luftrave, dhëmbjeve apo dobësive të tyre. Por ne mund të fitojmë kuptim dhe paqe më të madhe kur shohim me një këndvështrim më të gjerë. Sigurisht, ata që shpirtërisht janë më pak të pjekur, mund të bëjmë vërtet gabime serioze. Dhe prapa, asnjë nga ne nuk duhet të përcaktohet vetëm nga gjërat më të këqija që kemi bërë ndonjëherë. Perëndia është gjyqtari i përkryer. Ai sheh nën sipërfaqe. Ai i di të gjitha dhe i sheh të gjitha. Ai ka thënë, unë Zoti do të fal, këtë do të fal, por nga ju kërkohet të falin të gjithë njerëzit. Krishti vetë, kur ai ishte paditur padrejtësisht, madej, sulmuar, rrahur, dhe lënë egërsisht mbi kryq, pikrisht në atë çast ai tha, o atë, falja dha, sepse nuk din që bëjnë. Në dritë shkurtësinë tonë, ne mund të gjejmë ndonjëherë të letë të krijojmë pakënaqësi ndaj të tjerëve që nuk veprojnë apo mendojnë si ne. Ne mund të formojmë qëndrime intolerante, bazuar në gjëra të tilla sipërfaqësore, si broritja për skuadra sportive kundërshtare, pasja e pikpamjeve të ndryshme politike ose pasja e besimeve të ndryshme fetare. Presidenti Russell M. Nelson dha një këshill të urtë kur tha, mundësit për të dëgjuar ata me bindje të ndryshme fetare apo politike, mund të mbështesin tolerancë dhe mësim. Libri i Mormonit flet për një kohë kur njerëzit e kishës filluan të ngriheshin në krenarin e syve të tyre dhe filluan të trajtonin me përbuzje njëri tjetrin dhe filluan të persekutonin ata që nuk besonin sipas vullnetit dhe dëshirës së tyre. Le të kujtojmë të gjithë se Perëndia nuk na pa për ngjyrën e këmishës sportive apo partinë politike. Përkundrazi, ai deklaroi, siç deklaroi Amoni, Perëndia shikon poshtë mbi të gjithë fëmijët e njerëzve dhe ai di të gjitha mendimet dhe qëllimet e zemrës. Vëllezër dhe motra, në garat e jetës, nëse fitojmë, le të fitojmë me mirësi. Nëse humbasim, le të humbasim me mirësi. Sepse nëse jetojmë me mirësi ndaj njëri tjetrit, mirësia do të jetë shpërblimi ynë në ditën e fundit. Pikërisht si që jemi të gjithë viktimet prapsive të të tjerve njëherë apo njëherë tjetër, ne jemi herëherë fajtor gjithashtu, ne të gjithë gabojmë dhe kemi nevojë për mirësi, mëshirë dhe falje. Ne duhet kujtojmë se falje e mëkateve dhe fajeve tona kushtëzohet nga falje që u bëjmë të tjerve. Shpëtimtari tha, sepse në qovë se ju u afali njerëzve gabimet e tyre, ati ju e qëllor do të u afali edhe juve. Por në qovë se ju nuk u afali njerëzve gabimet e tyre, as ati ju e nuk do të u afali juve gabimet tuaja. Nga të gjitha gjërat që shpëtimtari mund këtë thënë në lutjen e Zotit, që është shumë e shkurtër, është interesante se ai zgjodhi të përfshi. Dhe na i falë borxhet tona, si kurse ne u afalim borxhlive tanë. Falje është vetë shkaku pse Perëndia dërgoi birin e tij, që të na lejoj të gëzojmë ofrimit të tij për të na shëruar të gjithë ne. Shlyerja e shpëtimtarit nuk është vetëm për ata që duhet pendohen. Ajo është edhe për ata që duhet falin. Nëse kemi vështirësi të falni një person tjetër, kërkojeni Perëndis t'ju ndihmoj. Falja është një parim i lavdishëm shërues. Ne nuk ka pse të jemi dyherë viktim. Ne mund të falim. Unë dëshmoj për dashurinë dhe durimin e qëndrueshëm të Perëndis për fëmijët e tij dhe për dëshirën e tij që ne ta duam njëri tjetrin sikurse ai na donë. Kur ne veprojmë kështu, ne do të çajmë përmes errësirës së kësaj bote drejt lavdisë dhe madhështisë së mbretërisë së tij në qiell. Ne do të jemi të lirë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
We are blessed in the church to have a collection.
Ne jemi të bekuar në kishë, kemi një koleksion himnesh, i cili na ndihmon të adhurojmë nëpërmjet këngës. Në mbledhjet tona në kishë, himnet ftojnë shpirtin e Zotit, krijojnë një ndjenjë nderimi, na bashkojnë si anëtar dhe na sigurojnë një mënyrë për t'i ofruar për vlidhime e Zotit. Disa prej predikimeve më të mëdha janë dhënë duke kënduar himne. Pak muaj pasi u organizua kisha, u mor një zbulesë nga profeti Joseph Smith për bashortën e ti emën. Zoti e uzoja të kështu, të bësh një zgjidhje të himneve të shenjta, ashtu si çdo të jepet, e cila është e kënaqshme për mua, që të kien në kishën time. Emma Smith përmlodhi një koleksion himnesh, të cilat u shfaqin fillimisht në Kirtland, në këtë libër himnesh të vitit 1836. Në këtë libër të holë, që jenë të përfshira vetëm 90 këngë, Shumë prej tyre ishin himne nga besimet e tjera protestante. 26 prej tyre u kombozuan nga William W. Phelps, i cili më vonë e përgatiti dhe e shtypi këtë libër himnesh. U shkrua vetëm teksti. Ato nuk i shoqëronte asnjë notë muzikore. Ky libër i vogël himnesh vërtetoi se që e një bekim i madh për antarët e hershëm të kishës. Botimi më i fundit i librit ton të himneve në gjuhën angleze doli në vitin 1985. Shumë prej përzgjedhjeve që bëri Emma përpara kaq viteve janë ende të përfshira në librin ton të himneve. Të tilla si "E di se rron shëlbyesi im" dhe "Sa i fort një themel". Një këngë re në librin e himneve të vitit 1985 ishte "Për Ulu". Ky himn i qetë u shkrua nga Gretty Thurbuck Rowley, e cilë ndërroj jetë vitin e kaluar. Ajo u bashkua me kishën në vitin 1950 në Hawaii, ku po jepte mësim në një shkollë. Motra Rowley shërbeu në komunitetin e përgjithshëm të muzikës dhe ndihmoi të përshtatë himnet në shumë gjuhë. Ajo e bazoi tekstin e saj në himnin Për Ulu në dy vargje shkrimesh: Doktrina e Beslidhje 112, vargu 10, dhe Etheri, kapitulli 12, vargu 27. Vargut e Etheri shkruan: "Dhe në qovë se njerëzit vinë të kun, unë do t'ju tregoj atyre dopsi në tyre. Unë u japë njerëzve dopsi që ata të jenë të përullur. Pasi në qovë se ata përullen për parameje dhe kanë besim të kun, atë erë unë do të bëj që gjërat të dopta të bëhen të forta në ta." Si të gjitha himnet e kishës, himni Për Ulu në mëson të vërtetat të pasre të thjeshta. A i në mëson se nëse e përullin veten, lutje tona marrin përgjigje. Ne gëzojmë një paqe të mendjes, shërbejmë me efektshmëri në thirrjet tona, dhe nëse vazhdojmë të jemi besnik, ne përfundimisht do të kthehemi në prani të Atit ton qellor. Shpëtimtari i mësoi ndjekësit e tij se ata duhet të përulin veten si një fëmijë i vogël me qëllim që të hynë në mbretërinë e qiejve. Teksa i rritin fëmijët tanë, ne duhet t'i ndihmojmë ata të qëndrojnë të përullur ndërkohë që ata arrin pjekurinë në rini. Ne nuk e bëjmë këtë duke u athuar zemrën për vazhdimësisë, apo duke qenë tepër të ashpër në disiplinën tonë. Ndërkohë që ushqejnë vetë besimin dhe vetë vlerësimin e tyre, ne duhet t'u mësojmë atyre cilësit mes qenit egoist, njërsis, bindjes, mungesës të krenëris, qytetëris dhe modestis. Ne duhet t'u mësojmë atyre që të ndjejnë gëzim për sukseset e motrave, e vëllezërve dhe miqve. Presidenti Howard W. Hunter dha mësim se shqetësimi më i çiltër duhet të jetë për suksesin e të tjerëve. Nëse nuk është kështu, ata mund të bëhen të fiksuar pas përfitimit vetjak dhe pas konkurrencës me të tjerët. Xhelozisë dhe zemërimit përfitore të bashkëmoshatarëve. Jam i njohës për nënën time, e cila, kur shite se bëshe pak sa arrogant, thoshte: "Bir, do të bënte mirë pak përullësi në këto momente." Por përullësia nuk është diçka që duhet të mësohet vetëm fëmijëve. Ne të gjithë duhet të përpiqemi të bëhemi më të përullur. Përullësia është thelbësore për të marrë bekimet e Ungjillit. Përullësia na mundson që të kemi zemrat të thyra kur mëkatojmë apo kur bëjmë gabime, dhe e bën të mundur që ne të pendohemi. Përullësia na mundson që të jemi prindër, bijë dhe bija, bashortë e bashorte, fqinjë e miq më të mirë. Nga ana tjetër, krenaria e panevojshme mund të dëmtojë marrëdhëniet familjare, të prish martesat e të shkatërrojë miqësitë. Është rëndësishme në veçanti që ta kujtoni përullësin kur e ndjeni që grindja po rritet në shtëpinë tuaj. Mendoni për të gjithë dëshpërimin që mund të shmangni, duke e përullur vetëm për të thënë: "Më fal, u tregova i pakujdesshëm. Çfarë do të dëshiroj të bëj? Nuk po mendoja." Ose: "Jam shumë krenar për ty." Nëse këto fraza të vogla do të përdorshin me përullësi, do të kishte më pak grindje dhe më shumë paqe në shtëpinë tona. Thjesht të jetuarit e jetës mund të jetë një përvojë për ulur dhe shpesh e tillë. Aksidentet dhe sëmundet, vdekja e njerëzve të dashur, problemet në marrëdhënie, madje edhe vështirësitë financiare mund të na ulin në gjunjë. Ndonse këto vështirësi nuk vijnë për fajin ton, apo prej vendimeve të këqija dhe gjykimit të cekët, këto sfida janë për ulëse. Nëse zgjedhim të jemi shpirtërisht në harmoni, e të qëndrojmë të përullur e të mësueshëm, Lutjet tona bën më të sinqerta dhe besimi e dëshmia do të rriten tek sa impostim, vështirësitë e jetës së vdekshme. Të gjithë ne presim me padurim e ekzaltimin, por përpara se kjo të ndodhë, ne duhet të këmbgulim tek ajo, e cila është referuar si lugina e përulësisë.
Many years ago, our 15-year-old son Eric suffered a serious head injury.
Shumë vite më parë, djali im 15-vjeçar Eriku vuajti nga një dëmtim në rënë në kokë. Tashi ata në koma për gati një javë, na coptoi zemrën. Doktorët na thanë se ishin të pasigurt për atë që do të ndodhte në vim. Sigurisht që ne u lumturuam kur ai filloi të rifitonte vetdijen. Menduam se tani gjithçka do të shkonte mirë, por u gabuam. Kur u zgjua, ai as nuk mund të ecte apo të fliste, ose ta ushqente veten. Më e keqja nga të gjitha, ishte se ai nuk e kishte kujtesën e shkurtër. Ai mund të kujtonte thuajse gjithçka përpara aksidentit, por nuk e kishte avsim që t'i kujtonte ngjarjet më pas, madje as gjërat që kishin ndodhur minuta më parë. Për një farë kohë ne u shqetësuam se do të kishim një djalë të mbërthyer në mendjen e një 15-vjeçari. Gjërat i kishin rrjedhur shumë lehtë djalit ton përpara aksidentit. Ai ishte atlet i njohur dhe kishte dalë me rezultate të mira në shkollë. Përpara ardhmja e tij dukej ndritur. Tani u shqetësuam se nuk do të kishte ndonjë të ardhme, të paktën një për të cilën që të mund të kujtohej. Tani ai po mundohej fort për të mësuar sërish aftësitë më bazike. Kjo qenë një kohë shumë përulse për të. Ishte gjithashtu një kohë përulse edhe për prindërit e tij. Me sinqeritet në pyetën veten se si mund të ndodhte një gjë e tillë. Ne ishim përpjekur gjithnjë të bënim gjërat e duhura. Të jetuarit e ungjillit kishte qenë një prioritet i lartë për familjen tonë. Ne nuk mund ta kuptonim se si mund të na ndodhte diçka kaq e dhimbshme. Ne u detyruam të uleshim në gjunj, sapo filloi të bëje dukshme që riaftësimi i tij do të kërkonte muaj, madje vite. Prapse prap më i vështirë qenë ndërgjegjësimi gradual se ai nuk do të ishte më si më parë. Gjatë kësaj kohe, u derdhën shumë lotë dhe lutjet tona u bën edhe më të ndjera e më të sinqerta. Përmes syve tanë të përulësisë, ne filluam gradualisht që të kuptonim mrekullitë e vogla të cilat djali ynë përjetonte gjatë çasteve të dhimbshme. Ai filloi të bënte përmirësime graduale. Sjellja dhe botkuptimi i tij ishte shumë pozitiv. Sot djali ynë Eriku është i martuar me një shoqe të mrekullueshme dhe ata kanë 5 fëmijë të bukur. Ai është një mësues dhe kontribues i flak ndaj komunitetit të tij, si edhe i kishës. Më rëndësishmja, ai vazhdon të jetojë ende me po të njëjtin shpirt përulësie që e fitoi kohë më parë. Po sikur të mund të jemi të përulur përpara se të ecim përmes asaj lugine të përulësisë. Alma dhe Amasim, të mbekuar janë ata që përulur pa qenë të detyruar të përulen, po ata janë shumë më të bekuar se ata që detyrohen të përulen. Jam i njohës për profetët, të cilët na kanë mësuar vlerën e kësaj cilësie të madhe. Spencer W. Kimball, presidenti 12 i kishës, tha: "Si bëhet dikush i përulur? Për mua, njeriu mund të kujtojë vazhdimisht varësinë e vet, prej cilit varet. Prej Zotit, si ta kujtojmë vetes? Me anë të lutjes së vërtetë të vazhdueshme, adhuruese, mirënjohëse." Nuk duhet të na vi çudi që himni i preferuar i president Kimball ishte: "Çdo orë më duhesh ti." Plaku Dallin H. Oaks tha se ky ishte himni i hapjes më i kënduar nga vëllezërit në tempull gjatë viteve të hershme në korumin e 12-ve. Përfytyrojeni ndikimin shpirtëror të një grupi shërbëtorësh të Zotit, duke e kënduar atë këngë përpara se të luteshin për udhëheqjen e tij, për t'i përmbushur përgjegjësitë e tyre madhore. Unë dëshmoj për rëndësinë e përulësisë në jetën tonë. Jam i njohës për individët si Grady Rowley, të cilët kanë shkruar fjalë muzikë frymëzuese, të cilët na ndihmojnë të mësojmë doktrinën e Ungjillit të Jezu Krishtit, çka përfshin përulësinë. Jam i njohës se ne të gjithë do të përpiqemi përulësinë në jetën tonë që mund të bëhemi prindër. Bia, ndjekës më të mirë të shpëtimtarit, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We thank all who have participated.
Falënderojmë të gjithë ata që kanë marrë pjesë këtë mëngjes dhe i shprehim mirënjohje korit Mormon të Tabernakullit për muzikën e mrekullueshme që na dhuruan. Folësyn i fundit për këtë sesion do të jetë plaku Dale G. Renland i Kërumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar Eja ti burimi çdo bekimi. Lutja mbylljes do të jepet nga plaku Arnulfo Valenzuela i të 70-ve.
My dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër dhe motrat e mia, ndërsa jetoja në Afrikë, kërkova këshill nga plaku Wilford Andersen i të 70-ve, rreth të ndihmuarit të shenjtorëve që jetonin në varfëri. Mes ideve të mrekullueshme që ai më tregoi ishte edhe kjo: sa më e madhe largësia midis dhuruesit dhe marrësit, aq më shumë marrësi do të zhvillojë ndjesinë se i takon diçka. Ky parim qëndron në themel të sistemit të mirëqenies në kishë. Kur antarët nuk i plotësojnë nevojat e tyre, ata fillimisht drejtojnë të familjet e tyre. Më pas, nëse është nevojshme, ata mund të drejtojnë edhe tek udhëheqësit vendor të kishës për ndihmë lidhur me nevojat e tyre të përkohshme. Pjesëtarët e familjes dhe udhëheqësit vendor të kishës që janë më pranë atyre në nevojë zakonisht janë përballur me rrethana të ngjashme dhe kuptojnë se si mund të ndihmojnë më shumë. Për shkak të afërsisë së tyre me dhuruesin, marrësit që e marrin ndihmën sipas këtij modeli janë mirënjohës dhe kanë më pak gjasa të ndjehen se u takon ta marrin atë. Koncepti sa më e madhe largësia midis dhuruesit dhe marrësit, aq më shumë marrësi do të zhvillojë ndjesinë se i takon diçka, ka edhe zbatime të mëdha shpirtërore. Aty në qellor dhe biri i tij Jezu Krishti janë dhuruesit absolut. Sa më shumë që e largojmë veten tonë prej tyre, aq më shumë mendojmë se na takon diçka. Ne fillojmë të mendojmë se meritojmë hirin dhe janë bekime që na i kanë borxh. Ne kemi më shumë prirjen që të shohim përreth, të identifikojmë padrejtësit dhe të ndihemi të brengosur, madje të fyer nga padrejtësia që ne pikasim. Ndërsa padrejtësia mund të fillojë që nga diçka e parëndësishme deri tek shkaktimi i dhëmbjes mendore së emocionale, kur ne jemi të largët me Perëndin, edhe pa drejtësitë e vogla duken të mëdha. Ne mendojmë se Perëndia e ka për detyrë që t'i rregulloj gjërat dhe t'i rregulloj ato pikërisht tani. Dallimi që bëhet nga afërsia jonë me Atin Qellor dhe Jezu Krishtin ilustrohet në librin e Mormonit, në një kontrast të fortë midis Nefit dhe vëllezërve të tij më të mëdhenj Lamanit dhe Lemuelin. Nefi kishte dëshira të mëdha për të ditur misteret e Perëndis, prandaj ai u thiri Zotit dhe zemra e tij u zbut. Nga ana tjetër, Lamani dhe Lemueli ishin të largët me Perëndin dhe ata nuk e njihnin atë. Nefi i pranoi detyrat sfiduese pa u ankuar, por Lamani dhe Lemueli mërmëritën për shumë gjëra. Mërmëritja është ekuivalenti në shkrimet e shenjta për ankesat fëmijërore. Shkrimet e shenjta shënojnë se ata mërmëritën sepse nuk i dinin veprimet e atij Perëndie që i kishte krijuar ata. Afërsia e Nefit me Perëndin i mundësoi atij që të njihte dhe të vlerësonte mëshirat e dhëmshura të Perëndis. Nga ana tjetër, kur Lamani dhe Lemueli e pan Nefin të merrte bekime, ata ishin të zemruar me të sepse ata nuk i kuptonin punët e Zotit. Lamani dhe Lemueli i shikonin bekimet që merrnin si e drejta e tyre dhe me pap turpësi hamendsonin se duhet të merrnin më shumë. Ata duket se i shikonin bekimet e Nefit si gabime të kryera kundër tyre. Ky është ekuivalenti në shkrimet e shenjta për heqjen e së drejtës. Nefi ushtroi besim në Perëndi për të kryer atë që u kërkuar të bënte. Nga ana tjetër, Lamani dhe Lemueli, duke qenë të ngurtë në zemrat e tyre, nuk pante Zoti ashtu si duhej. Ata duke sikur ndjenin se Zoti ishte i detyruar t'i jepte përgjigje pyetjeve që ata nuk i kishin bërë. Zoti nuk na bën të ditur asgjë të tillë neve, than ata, por ata as nuk e morën mundimin për të pyetur atë. Ky është ekuivalenti në shkrimet e shenjta për skepticizëm cinik. Për shkak se ishin të largët me shpëtimtarin, Lamani dhe Lemueli mërmëritën, u bën grindavec dhe ishin besimpak. Ata mendonin se jeta ishte e pa drejtë dhe se u takonte ta kishin hirin e Perëndis. Nga ana tjetër, për shkak se ishte afruar më pranë Perëndis, Nefi, duhet ta ketë kuptuar se jeta do të ishte më pa drejtë për Jezu Krishtin, edhe pse plotësisht i pa faj, shpëtimtari do të vuante më shumë. Sa më afër të jemi me Jezu Krishtin në mendimet, qëllimet e zemrës sonë, aq më tepër ne vlerësojmë vuajtjen e tij të pafajshme. Aq më mirënjohës ne jemi për hirin dhe faljen, dhe aq më tepër ne duam të pendohemi dhe të bëhemi si ai. Largësia jone plot nga ati që Lord dhe Jezu Krishti është e rëndësishme, por drejtimi që po marim është edhe më thelbësor. Perëndia është më i kënaqur me mëkatarët që pendohen, të cilët po përpiqen të afrohen më pranë ti, se sa me individët e vetë kënaqur dhe kritizerët, të cilët, ashtu si farisen dhe skribët e lashtë, nuk e kuptojnë se sa nevoj kam për të penduar. Kur isha fëmi, këndoja një këngë suedeze për Krishtlindje që shpjegon një mësim të thjesht, por të fuqishëm. Afrimi më pranë shpëtimtarit na bën që të ndryshojmë. Teksti shkon paka shumë kështu. Kur mëngjesi Krishtlindjes rrezaton, te stalla dua të shkoj, ku Perëndia në orët e natës tashmë mbi kasht qëndron. Sa mirë që dëshirove në tokë të vije poshtë. Ditët e fëmiris sime në mëkat s'dua t'i harxhoj. Jezus, për ty kemi nevojë. Ti mik i shtrenjtë i fëmijëve, nuk dua të të mërzis më prap me të mijat mëkate. Kur në mënyrë të figurshme ne mbartim veten tonë në stallën e Betlehemit, ku Perëndia në orët e natës tashmë mbi kasht qëndron, ne mund ta njohim më mirë shpëtimtarin si një dhuratë nga një ati mirë i dashur qëllor. Në vënd që të mendojmë se na takojnë bekimet dhe hiri i ti, ne zhvillojmë një dëshirë të madhe për të ndaluar që ti shkaktojmë Perëndis pikëllimet të mëtejshme. Cili do qoftë drejtimi ose largësia jone tanishme nga ati qëllor dhe Jezu Krishti, ne mund të zgjedhim të kthehemi drejt tyre dhe të afrohemi më pranë tyre. Ata do të në ndihmojnë. Ashtu si shpëtimtari u tha nefitve pas ringjalljes së tij. Dhe ati i më dërgoj që të mund të ngrihesha në kryq, dhe pasi u ngrita në kryq, që ti tërheqë të gjithë njerëzit tek unë. Dhe për këtë shkak, unë jam ngritur. Prandaj, si pas fuqisë së atit, unë do ti tërheqë të gjithë njerëzit tek unë, që ata të gjykohen si pas veprave të tyre. Për të afruar më pranë shpëtimtarit tonë, ne duhet të arritim besimin tonë në të, t'i bëjmë dhe t'i mbajmë beslidhjet dhe të kemi frymë në shenjtë me ne. Ne duhet të veprojmë gjithashtu me besim duke ju përgjigjur drejtimit shpirtëror që marrim. Të gjithë këta element ndihen së bashku në sakrament. Me të vërtet, mënyra më e mirë që unë di për t'u afruar më pranë Perëndis është të përgatitemi me kujdes dhe ta marrim dënjësisht sakramentin çdo javë. Një mikesha jonë në Afrikën Jugore tregoj se si arriti ta kuptonte këtë. Kur Diana ishte një e kthyer e re në besim, ajo frekuentonte një deg jashtë Johannesburgut. Një të diel, ndërsa ullë në bashkësin, forma e kishës bëri që dhjaku të mos e shikonte atë ndërsa kaloi sakramentit. Diana u zhgënjye, por nuk tha gjë. Një antar tjetër e vuri re lëndin jashtë të saj dhe ja përmendi këtë presidentit të degës pas mbledhjes. Kur filloi shkolla e zgjedhjes, Dianën e çuan në një klasë bosh. Një mbajtës i priftërisë hyri. Ai u gjunjëzua, bekoi pak bukë dhe ja dha asaj një copë, ajo e hëngri. Ai u gjunjëzua sërish dhe bekoi pak ujë dhe ja dha asaj një gotë të vogël, ajo e piu atë. Më pas Diana kishte dy mendime të shpejta, njëra pas tjetrës. Së pari, ai mbajtës i priftërisë e bëri vetëm për mua. Dhe më pas, ai shpëtimtari e bëri këtë vetëm për mua. Diana ndjeu dashurinë e Atit Qellor. Ndërgjegjësimi i saj se sakrifica e shpëtimtarit ishte vetëm për të, e ndihmoi që të ndiejë pranë tij dhe krijoi një dëshirë të zjartë për ta mbajtur atë ndjenjë në zemrën e saj, jo vetëm të dielën për çdo ditë. Ajo kuptoi që edhe pse ulej në një bashkësi për të marrë sakramentin, beslidhet që për të rinte çdo të diel ishin individualisht të sajat. Sakramenti ndihmoi dhe vazhdon ta ndihmoi Dianën të ndjente fuqinë e dashurisë perëndishme, të njihte dorën e Zotit në jetën e saj dhe të afrohej më pranë shpëtimtarit. Shpëtimtari e përcaktoi sakramentin si të domosdoshëm për atë themel shpirtëror. Ai tha: "Dhe unë ju jap një urdhërim që ju duhet t'i bëni këto gjëra, të merrni sakramentin. Dhe në qoftë se do t'i bëni gjithë këto gjëra, të bekuar jeni ju pasi ju jeni ndërtuar mbi shkëmbin tim." Por të gjithë ata që do të bëjmë pak ose më shumë se këto nuk janë ndërtuar mbi shkëmbin tim, por ata janë ndërtuar mbi një themel prej rërë. Dhe kur shiu të bjerë dhe përmbytje të vinë dhe era të frynë dhe të përplasen mbi ta, ata do të bien. Jezusi nuk tha nëse bie shi, nëse vinë përmbytjet dhe nëse frynë erat, por tha kur. Askush nuk ka imunitet ndaj sfidave të jetës. Ne të gjithë kemi nevojë për sigurinë që vjen nga marrja e sakramentit. Në ditën e ringjalljes së shpëtimtarit, dy dishepuj udhëtuan për në një fshat të quajtur Emaus, duke mos u njohur, Zoti i ringjallur u bashkua me ta në udhëtim. Ndërsa udhëtonin, ai u dha mësime atyre nga shkrimet e shenjta. Kur arritën në pikë mbërritjen e tyre, ata eftuan që të hante darkë me ta. Dhe siç ishte në tryezme, ta mori bukën e bekoi dhe si e theu u ndau atyre. Atëherë atyre ju çelën syt dhe e njohën. Por ai u zhduk prej syve të tyre. Dhe ata i tha njëri tjetrit, pa nuk na digjej zemra për brënda kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet? Po atë qas u ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem, ku i gjetën apostujt që ishin mbledhur së bashku. Dhe më pas ata u dëshmuan apostujve se Zoti u ringjall me të vërtet. Atëherë ata u treguan çu kishte ndodhur rrugës dhe si e kishin njohur në ndarjen e bukës. Sakramenti me të vërtet në ndihmon që ta njohim shpëtimtarin ton, na kujton gjithashtu vuajtjen e ti të pafajshme. Nëse jeta do të ishte me të vërtet e drejt, dhe ju dhe unë nuk do të ringjalleshim kur. Unë dhe ju nuk do të ishim kur në gjendje të qëndronim të pasër për para Perëndis. Në lidhje me këtë, jam mirënjohës që jeta nuk është e drejt. Në të njëjtën kohë, mund të them, me mirëkuptimin për shkak të shlyerjes së Jezus Krishtit, përfundimisht në skemën e përjetshme të gjërave nuk do të ketë padrejtësi. Gjithçka që është e padrejtë rreth jetës mund të ndreqet. Rrethana tona të tanishme mund të mos ndryshojnë, por nëpërmjet dëmshurisë, mirësisë dhe dashurisë së Perëndisë, ne të gjithë do të marrim më shumë se sa meritojmë, më shumë se sa mund të fitojmë ndonjëherë dhe më shumë se sa mund të shpresonim. Neve na është premtuar se Perëndia do ta thajë çdo lot nga sytë tan, dhe vdekja nuk do të jetë më as brenga, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Pavarësisht se ku qëndroni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, unë ju ftoj të afroheni më pranë Atit Qellor dhe Jezu Krishtit, mirëbërësve dhe dhuruesve kryesor të gjithçkaje që është e mirë. Ju ftoj të frekuentoni mbledhjen e sakramentit çdo javë dhe të merrni emblemat e shenjta të trupit dhe gjakut të shpëtimtarit. Ju ftoj të ndjeni afërsinë e Perëndis kur ai ju bëhet i njohur, ashtu siç ai ishte për dishepujt e lashtë në ndarjen e bukës. Kur ta bëni këtë, unë ju premtoj se ju do të ndjeni më pranë Perëndis. Prirjet natyrore për ankesa fëmijërore, heqjen e së drejtës dhe skepticizmit cinik do të zhduken. Ato mendime do të zëvendësohen nga ndjenja e një dashurie dhe mirënjohje më të madhe për dhuratën e Atit Qellor të birit të ti. Nërsa afrohemi më pranë Perëndis, fuqia mundësuese e shlyerjes së Jezus Krishtit do të vijë në jetën tonë. Dhe ashtu si me dishepujt e rrugës për në Emaus, ne do të zbulojmë se shpëtimtari ka qenë pran nesh gjatë gjithë kohës. Unë jap dëshmin për këtë dhe dëshmojnë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Mercy never sees. Our Father in heaven.
Aty hyn që je në qiell. Në përfundim të këtij sesioni të konferencës përgjithshme, ne të shprehim mirënjohjen tonë për këtë muzikë të frymëzuar dhe për fjalët e tua që na janë dhënë nga profetët, shikuesit dhe zbuluesit e gjallë. Jemi mirënjohës për birin tënd, Jezu Krishtin, për ungjillin e tij të rivendosur. Dhe gjithashtu, jemi mirënjohës për kishën tënde, kishën e Jezu Krishtit të shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Jemi mirënjohës për profetin tënd, Thomas S. Monson. Dhe ne lutemi për atë dhe për shëndetin e tij. Dhe gjithashtu atë lutemi për sigurinë e gjithë misionarëve që po predikojnë ungjillin tënd në të gjitha cepat e tokës. Dhe ne lutemi për këto gjëra në emrin e Birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the
Ka qenë një transmetim i konferencës përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe zyrtarët të përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa lejmë shkrim është ndaluar.